Þá svaraði jarlinn, farið nú og segið Haraldi konungi að hann búið til orustu fyrir því að annat skal sannat. En það sem norðmenn sögðu að Tosti jarl myndi svíkja Harald konung og skiljats við hann. Þegar hann skuldi berjats og fylla þá flokk fjónd manna hans, en heldur skulum vér nú taka allir eitt ráð, deyja heldur með sæmd eða fá England með sigri.